Roinan Qualify episode ke-94 masih bersama Randy dan
Gustika.
Iya, mantap. Kita rekaman malam nih, kita habis buka puasa.
Gue enggak puasa sih hari ini.
Lo enggak puasa? Kenapa emang?
Enggak. Soalnya gue kira gue akan mendapatkan haid gue hari ini, tapi ternyata tidak. Karena semalam udah keluar bercak. Jadi gue kayak pas sahur, kayaknya aku mau ini sih, mau mens. Jadi kayak aku gak puasa gitu. Jadi gue kira tuh mungkin bakalan keluar sore atau gimana gitu ya. Tapi gak tahu ya, hari ini gue gak mens.
Sekarang puasa ketujuh kan?
Iya ya.
Ya gue masih belum batal.
Ketujuh.
Dan kayaknya gak bisa dibanggain juga ya.
Ya kalau cowok gak boleh batal sih.
Iya, jadi
gue hampir salah manggil lo.
Kenapa emang?
Soalnya ada tamu.
Oh iya,
terus
kita
manggil nama dia.
Kedatangan tamu ya. Kita kedatangan tamu. Tapi sebelum itu unqualified suara apa tadi tuh?
HP gue.
Oh ya udah. Iya, sebelum itu unqualified mengucapkan selamat berpuasa ya untuk para teman-teman yang beragama muslim. Karena kita kemarin belum sempat ngucapin ternyata.
Masa sih?
Iya, kita kemarin gak ngucapin. Jadi selamat berpuasa, selamat beribadah. Dan yang kalau buat gue ya, kalau lu berpuasa gak usah nyuruh-nyuruh orang yang gak berpuasa tuh berpuasa gitu. Nyebelin banget kayak kemarin tuh gue ngeliat ada berita.
Yang itu ya, yang padahal itu siomaynya juga mengandung B2.
Oh iya. Oh iya. Itu jualan siomay ya?
Kalau somai atau apa gitu, pokoknya apa sih makanan dari Cina lah, setahu gue.
Iya tuh.
Yang turun apa sih, yang makanan peranakan.
Iya begitu ya. Jangan katro. Jadi jangan kecanduan lah. Hey, keren kan gue masuknya, gokil.
Keren.
Ya kita kali ini pengen ngomongin kecanduan dan agama. Kalau kata siapa si siapa tuh namanya tuh, aduh gue lupa lagi namanya. Karl Marx, kan agama adalah candu kan, candu masyarakat katanya gitu. Nah kita kali ini mau ngomongin kecanduan, karena kayaknya sih semua orang punya kecanduan ya gitu.
Iya, tapi candu tuh apa sih sebenarnya? Maksudnya kan kalau misalnya dibilang kecanduan kopi gitu.
Nah itu kecanduan nggak? Nah
iya.
Kita nggak gitu-gitu paham ya, makanya kita ngundang tamu yang seharusnya sih lebih paham dari kita, karena sekolahnya tuh sekolah kedokteran.
Dan emang ngurusinnya kebetulan orang-orang candu ya.
Oh gitu.
Nang.
Yes.
Hello.
Hi, how's it going, bros?
Yoi. Lanang mau boleh deketan lagi audionya.
Oke.
Oke, jadi Lanang ini temennya Gustika ya?
Temen SD gue.
Temen SD lo? Oke.
SD doang gak SMP?
SMP kan cuma setahun doang.
Oke.
That place was hell.
Kita udah sering banget lah cerita SMP Gustika yang... yang Gustika gak suka itu ya.
Iya, ini cewek-cewek. Lanang juga tahu, makanya gue temenin sama Lanang doang. Dan teman-teman gue yang lain.
Oke, jadi kita kali ini pengen ngomongin soal kecanduan. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih, kecanduan itu sebenarnya apa? Candu itu artinya apa? Kalau gue tuh seperti biasa ya, informasi utama gue adalah komik. Jadi gue tahu itu dari Samurai X. Jadi Samurai X waktu itu lagi ngebahas soal candu. Jadi waktu itu lagi zaman-zaman itu zaman-zaman opium kan. Nah ternyata tuh candu ya opium itu sendiri gitu.
Misalnya
kalau bahasa Indonesianya candu atau madat. Dan kalau di Solo waktu itu di daerah Jawa Tengah waktu itu emang ada pabriknya gitu. Dan itu salah satu apa ya namanya ya, pendapatan terbesar juga waktu itu gitu.
Iya, gue juga pas nyari ini ya, kan gue pengen nyari tuh definisi candu di KBBI. Keluarnya tuh ya gambar tanaman gitu di.
Iya, getah kering pahit berwarna coklat kuning-kuning.
Gitu. Nah, tapi gue pengen nanya ke Lanang dulu kali ya. Lo tuh kan sehari-hari dokter, tapi kenapa lo ngurusinnya bukan misalnya lo jadi internis kah atau apakah gitu? Kenapa lo ngurusinnya orang-orang candu gitu, specifically itu? Itu gue pengen tahu dulu.
Kalau dari alasan dasarnya sih karena gue sendiri keluarga korban narkoba sendiri.
Oh gitu. Okay. Yeah. Jadi keluarga lo ada yang pernah jadi ini pemakai?
Yes, dan salah satu legend juga di Indonesia makainya juga deh.
Oh, ntar lagi cerita ya belakang aja di belakang.
Ini Rani mau baca sesuatu.
Jadi sebelumnya gue pengen mulai dulu nih. Ternyata yang kita tahu kan canduan tadi apa? Gue suka udah bilang canduan kopi gitu ya, rokok
kalau
gitu
gue ya.
Terus juga
adiksi
apa?
Lah adiksi kalau kata
gitu
lainnya.
Ya. Nah ternyata kalau di IDN Times ini ada 10 kecanduan yang paling aneh di dunia. Yang pertama dia kecanduan batu bata. Jadi dia itu namanya Nawasi. Dia tuh makan batu bata. Ini orang Indonesia btw nih. Jadi dia makan, selain makan nasi bubur, dia juga makan batu bata. Ini aneh juga ya. Akhirnya perutnya buncit karena kekurangan gizi dan buang air besar pun gak lancar. Ya iyalah, batu ya. Terus yang kedua ini cukup grafik ya, minum urin. Jadi orang dari Colorado 2012, dia namanya Kerry, dia minum urinnya sendiri. Selain diminum dia juga ini lebih aneh lagi. Selain diminum dia juga bersihin mata, gigi, hidungnya dengan urin. Ini lebih aneh lagi. Terus nih yang ketiga, darah manusia. Ini kayaknya cukup sering ya, cukup jamak dengan keanehan ini. Namanya Michelle, perempuan asal Inggris. Dia kecanduan minum darah manusia selama bertahun-tahun.
Oh, dia ini ya di acara TV My Strange Addiction. Dulu gue sering nonton
ya?
Loh.
Oh, itu ada ya, gue pernah lihat tuh.
Iya, gue dulu
sampai,
tuh.
Sampai jadi bercandaan orang.
Itu pas SMA tuh gue nontoninnya My Strange Addiction mulu. Gue tuh tontonannya aneh-aneh. Kalau sekarang gue tuh sukanya nonton itu tuh. 90 Days Fiancé.
Oh, itu gue gak tahu tuh.
Itu tuh kayak jadi kalau misalnya di Amerika tuh ada aturan, kalau misalnya lo menikah atau tunangan dengan kayak orang Amerika gitu, lo dapat visa 90 hari untuk ngurusin pernikahan lo. Tapi kalau misalnya lo dalam kurun waktu 90 hari itu gak nikah, lo either dideportasi atau gak bisa dapat visa atau gimana gitu. Terus orang tuh banyak yang suka menggunakan visa itu sampai, ya tahu kan lah, kan banyak orang yang ingin migrasi ke sana. Jadi tontonan gue tuh kalau misalnya gak pakai otak tuh yang kayak gitu-gitu. Ini My Strange Addiction tuh juga ada yang kayak suka makan tanah, seinget gue.
Gue ingat.
Kuburan.
Suka ada yang jalan mundur juga ada.
Oh iya ya?
Ada. Jalannya mundur, aneh banget kata gue. Aneh banget. Nah terus selanjutnya ada menarik, rambut sendiri. Ini cukup biasa ya sebenarnya. Tapi mungkin ini lebih ekstrem
kali ya. Ada orang yang suka narikin alisnya sendiri setahu gue juga.
Sampai botak.
Karena stres.
Terus selanjutnya ada operasi plastik. Ini sering banget juga dibahas nih, yang mukanya berubah jadi kayak macan, bukan kayak perempuan gitu ya. Jadi adiksi gitu kelihatan. Ini kayak gue ngerasa gak puas segala macam. Ya, jadi di operasi plastik terus. Terus yang keenam ini cukup jamak, kayak gue juga pernah nih. Adiksi ini menghirup aroma bensin.
Iya.
Ini banyak juga nih, gue gak tahu kenapa ya. Tapi emang enak sih aroma bensin.
Tapi kalau kelamaan tuh kayak pusing gak sih?
Pusing. Aroma bensin. Terus, nah yang ketujuh, tato dan tindikan. Jadi seluruh badannya tuh tatoan. Bahkan sampai ada yang naro kayak implan gitu, jadi kayak tanduk gitu. Ini media sosial. Ini lagi.
Ayo, emangnya siapa ngaku?
Gue. Gue banget nih sebenarnya. Terus yang kesembilan, olahraga. Wah, I wish gue sebenarnya ya.
Gue tuh sama Lanang kan di salah satu, kayak kita tuh satu grup gitu ya. Grup lari gitu. Kayak gue tuh baru join sekali. Lo belum pernah.
Gue belum pernah lari sama sekali.
Jadi yang rajin tuh sepupu gue yang namanya Gibran, sama kakaknya teman kita gitu yang mereka Adit. Mereka berdua tuh kayak rajin lari banget gitu.
Gue sangat-sangat tidak olahraga sekali.
Iya, cuma kayaknya tuh harus gitu ya. Gak tau lah.
Ini yang ke-10 nih, pernah juga masuk ke acara favorit lo. Dia,
My Strange Addiction.
Di channel TLC. Ini dia terobsesi sama kecanduan abu manusia.
Iya. Kayaknya bukan tanah, cuma ini deh yang episode
yang pernah tonton. Ini cukup aneh. Nah, ini kalau menurut kedokteran tuh gimana lah, Nang, sampai ada kecanduan aneh-aneh kayak gini, Nang?
Emang dari semua banyak kecanduan itu emang banyak juga yang kita bahas ya di kedokteran. Maksudnya beberapa hal kayak tadi kecanduan makan makanan hal aneh itu emang ada terminologinya sendiri di kedokteran yang sebetulnya gue gak hafal juga. Tapi emang ada orang yang kecanduan batu bata, bahkan orang yang kecanduan kayak makan beling dan lain-lain. Mungkin pengganti kerupuk kali ya.
Bisa jadi sih.
Dan ada kayak tadi kecanduan menghirup-menghirup kayak
bau-bauan
bensin gitu.
Yang gak normal ya, bau-bauan yang gak normal.
Yes, itu emang itu juga nanti masuknya ke narkoba sih.
Oh, itu masuknya ke narkoba? Yes,
itu masuk itu, salah satu kategori narkoba.
Itu salahnya ada di mana sih? Maksudnya apakah misalnya di otaknya ada yang salah sehingga dia merasakan kenikmatan dari sini, atau justru karena dia kayak gini terus jadi bikin rusak otaknya gitu?
Yes, itu bisa dibilang kayak gitu. Tapi sebenarnya dasarnya adalah pada saat mereka nyium bau itu sendiri kan, kadang-kadang kalau kita nyium kan emang ada enak kan baunya ya.
Iya, guilty pleasure gitu gak sih?
Yes, guilty pleasure gitu. Dan kadang-kadang ada beberapa orang yang dia gak punya hal lain untuk disenangi. Contohnya kayak anak jalanan. Dia gak punya tempat-tempat yang bisa tempat bernaung. Jadi kadang-kadang mereka suka nyium lem. Itu karena kalau kita nyium lem kelamaan tadi, kita bisa
Fly
bisa bisa tidur. Mereka cuma mau tidur. Tapi yang benar kata Gustika tadi, kalau kelamaan juga bisa pusing. Karena emang kenanya ke otak.
Oke. Nah, kalau gue punya kecanduan juga, gue tuh apa ya? Gue enggak bisa berhenti gacha sih sebenarnya.
Gacha, oke.
Gacha tuh apa ya? Gimana menjelaskan gacha ya pada orang-orang yang enggak tahu ya? Gacha tuh kayak kita main game, nah gamenya itu tuh selalu terus berkembang kan, berkembang terus makin lama makin susah lah gitu untuk menaklukkan lawan tanding kita. Nah kita itu diharuskan untuk beli, dalam tanda kutip beli pemain, tapi nggak bisa langsung gue pengen karakter A gitu, nggak bisa, harus diundi gitu. Nah diundinya pakai duit. Nah itu gue kecanduan banget. Dan gue dan semua grup di apa, semua anggota di grup gue ya, namanya, kita punya grup namanya grup Paduka, kita main game Captain Tsubasa ini udah cukup ini juga nih, sebenarnya udah cukup pada tahu juga teman-teman gue ya, udah habis MM-an untuk game yang lu nggak pernah tahu nih discontinue apa enggak nih gitu loh. Ini kalau udah bosan dan dijual kan nggak laku men.
Yes,
kayak gitu. Kalau gue itu, kalau lu kecanduannya apa?
Kalau gue, tapi kalau ngomongin gacha dulu ya, gue juga sebenarnya ada sedikit isu ke gacha, karena sebenarnya gacha itu kan berasal dari gachaponnya Jepang ya, karena
yeah,
mainan yang kita masukin koin terus kita dapat kapsul
yeah,
karena bunyi gachapongnya itu.
Mm-hmm.
Tapi basicnya gachapong itu sama kayak kita main judi. Kita nggak akan tahu kita dapat apa.
Yeah.
Itu ada, emang kita punya excitement kita sendiri.
Mm-hmm.
Manusia itu punya dia keinginan untuk mendapatkan sebuah excitement yang mereka emang pengen.
Mm.
Dan gacha di game kayak game-game yang Tsubasa tadi atau misalnya game-game One Piece Dragon Ball yang ada di Google Play yang lain-lain.
One Piece Treasure Hunt. Itu mau tuh waktu gua kuliah tuh kayak gitu tuh mati gue.
Jadi sebetulnya itu menggabungkan judi dari kita keinginan ada namanya thrill seeking behavior dan juga keinginan seorang manusia untuk selalu nambah dari poin mereka. Misalnya combat power mereka 10.000, besok mereka mau nambah. Setiap nambah walaupun cuma nambah dikit itu ada kesenangan kita.
Betul.
Itu kenapa gacha game itu sangat bahaya sebenarnya kalau untuk orang-orang yang enggak bisa nahan emosi. Betul. Mereka.
Apalagi kalau lu enggak punya spare uang, apa enggak punya uang dingin lah gitu ya.
Yes.
Uang-uang yang harus lu pakai buat apa, beli baju gitu, buat beli makan, malah buat beli gacha kayak
dan
gitu.
Dan bahkan setahu gue kayak ada beberapa setahu gue ada beberapa kasus juga ya, kayak orang ketagihan main game sampai di warnet berhari-hari terus ujung-ujungnya meninggal.
Iya. Gue tuh juga dulu sempat yang kayak, kan gue kan SMA asrama kan, nah di sana ya nggak segitu bebasnya kan, lu kalau mau main buka Facebook segala macam tuh ada waktunya gitu. Terus juga Sabtu Minggu kita baru boleh bisa keluar gitu. Nah kalau udah keluar nggak kemana-mana, udah ke rental aja, ke warnet. Ini
sebelah
gitu.
Gue tidurnya di Nexus dulu. Nexus tuh di Jakarta Utara ya, di Kelapa Gading, di warnet.
Iya gue kayak gitu, tapi itu gara-gara mungkin ya gue kekurangan ini kali ya, koneksi kali ya, jadi kan gue pengen keluar tapi isinya kan ya dia lagi kan, yaudah akhirnya gue ngabisin waktu di situ gitu.
Nah tapi gue jadi pengen nanya nih ya, ada nggak sih perbedaan antara kecanduan sesuatu yang secara psikologis sama secara kimia kan? Kayaknya kalau ngelem itu bisa dibilang kan kimianya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya gacha atau gaming atau ya itu kan lebih ke
psikologis
lebih behavior gitu.
Oke. Tapi dasarnya kecanduan, kita bilangnya ketagihan aja ya.
Ketagihan,
karena kalau candu bener banget tadi katanya Randy, dia itu kayak getah dari opium yang kita biasa sebut candu mentah. Sebenarnya enak dibilang ketagihan juga sih, karena kan addict kan.
Adiksi
sama addict. Jadi pada dasarnya mau dia dari kimia, mau dia dari sebuah hal yang nanti entar mempengaruhi otak, karena semuanya itu mereka nyerangnya ke otak. Ke otak tengah. Di otak tengah kita tuh ada namanya otak emosi kita. Yang sebenarnya agak bosen kalau kita bahas, tapi gue bahas dikit aja. Yang namanya, ada namanya di sana ada talamus sama hipotalamus.
Gue inget nih di pelajaran psikologi nih, gue agak kayak pusing gitu.
Di otak tengah. Dan di situ ntar ada tempat kita ngontrol emosi. Nah semua hal-hal yang membuat kita ketagihan itu nyerangnya ke situ. Mau dia kimia, mau dia sebuah game. Jadi emang seperti sama kalau kita kayak ngelakuin hal yang menyenangkan, kita kayaknya pengennya senang terus. Begitu juga dengan game dan juga bahan kimia yang dikonsumsi orang. Karena mereka pengaruhnya ke otak tengah, jadi akhirnya kesimpan semua di memori sana di otak tengah. Hmm. Jadi mungkin kayak gitu sih, walaupun dia mau dia kimia, mau dia ini, semuanya pasti nyerang ke otak, dan otak pasti masuknya ntar ke ranah psikologis.
Itu kan apa, orang bilang itu bikin rusak otak gitu misalnya. Itu tuh beneran rusak secara fungsi apa gimana sih maksudnya?
Yes, bener.
Oh iya.
Jadi nggak cuman ya? Apa ya, rusak otak karena mereka ketagihan dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat di MRI atau di head CT, kita bisa ngelihat ada beberapa otak yang emang rusak di sana. Jadi kayak fungsi-fungsinya, neuron-neuron otaknya itu mati. Jadi kalau manusia tuh kalau di ibarat kayak komputer, kita tuh otak tuh kayak ya central processor
CPU-nya
gitu ya, kayak CPU-nya gitu, yang dihubungin di kabel-kabel. Nah kalau orang pakai narkoba itu ibaratnya kabelnya itu dia ya kayak belibet.
Oke. Itu yang menyebabkan dia jadi kayak nggak fungsional sebagai manusia gitu ya?
Yes, benar banget.
Nah, ini gue pengen nanya juga ya. Ini mungkin rada getting ahead of myself somehow. Tapi gue tuh pernah denger kalau pornografi itu juga bisa ngerusak otak ya. Yes. Ada beberapa cerita loh ya mas tentang itu, dan gue cukup ini
dominannya itu
gue nggak mau menstigmatisasi ya, cuma gue cukup kaget gitu karena gue nggak pernah memikirkan pornografi sebagai adiksi yang gimana gitu sebelumnya. Jadi menurut lo gimana?
Sebenarnya pada saat sebuah pornografi itu bakal kita bilang adiksi kalau emang benar-benar dia udah kayak patologis ke diri dia sendiri dan dia yang merugikan orang lain. Kadang-kadang kan ada orang yang rusak behaviornya, karena kan tadi otak emosi ya sekali lagi. Kalau dia dirusak pasti behavior orang itu rusak. Misalnya kayak dia jadi catcalling orang lain dan lain-lain, atau suka ngeliatin orang-orang. Maksudnya kayak kalau kita ngeliat kayak oke, dia cantik gitu, maksudnya kayak bajunya bagus gitu, itu masih oke gitu. Tapi kalau sampai dia liatin, dia ambil fotonya diem-diem dan untuk jadi fantasinya dia sendiri, itu yang udah sebetulnya udah masuk ke ranah-ranah patologis yang sebetulnya udah melenceng gitu.
Nanti kan kalau di porno juga kan kayak, kan gue juga masih nonton porno ya, maksudnya kan ya kayaknya semua cowok kayak pernah nonton porno gitu ya.
Pasti.
Nah maksud gue kan juga kayak misalnya gue punya preferensi tertentu nih, kayak gue misalkan lebih suka yang Jepang gitu, ada yang suka sama Amerika, atau ada lagi yang menyimpang yang kayak sukanya kalau di apa dicambuk gitu, kayak apa sado gitu. Terus ada lagi
BDSM
kan. Terus ada lagi yang aneh yang kayak tadi tuh yang lu bilang yang apa namanya voyeurisme yang apa namanya yang ngintip-ngintip gitu.
Ada hentai menurut gue aneh.
Hentai
ada kayak octopus sedikit.
Nah itu tuh gimana sih, maksudnya apakah adiksi itu juga levelnya tuh bertingkat-tingkat gitu loh?
Yes, pasti ada peningkatan.
Karena jadi gimana tuh?
Karena kan namanya penyimpangan, kadang ada orang yang ibaratnya baru nyimpangnya baru tadi doang. Misalnya dia suka lihat orang
porno gitu ya.
Ya, terus ada juga yang sampai dia enggak cuman lihat tapi dia suka nyium-nyiumin. Gitu. Terus ada juga yang dia sukanya udah saking nyimpangnya, dia sukanya di BDSM. Ya di entah dia mau dimarah-marahin, didisiplinis gitu, atau disado, atau dimasokis gitu. Ada juga orang yang seksnya emang udah bener-bener aneh kayak tadi, sampai ngelihat octopus gitu. Itu enggak tahu sih sebenarnya dari mana itu, tapi itu kayak awalnya Jepang sih.
Nah, tapi ini enggak sih karena kan kita apa ya, mungkin kita di kepala, mungkin di otak kita kayak ada gelas kali ya, gelas yang ukurannya mungkin 1 liter gitu ya. Terus karena udah keseringan nonton bokep dan segala macam itu jadi makin lebar kali, jadi makin 2 liter gitu. Jadi waktu kita kayak dimasukin yang 1 liter doang, dia enggak ngerasa puas gitu. Jadi nambah lagi sampai akhirnya jadi laut kali ya.
Yes, bisa dibilang kayak gitu. Tapi lebih gampang ya, pada saat tingkat sensitivitas kita kayak udah sering, misalnya gue lihat kayak gue lihat Gustika cantik gitu, tapi kayak keseringan lihat dia dari dulu kayak sekarang dia jadi biasa aja, gue harus lihat cewek yang lebih cantik lagi. Terus kayak pas lihat cewek terus ntar nambah
cewek jadi, cantiknya harus pakai baju ini, baju congsam misalnya apa gitu.
Lama-lama
congsam apa pula
baju itu, baju yang ini Cina itu congsam namanya. Tapi itu yang cowok sebenarnya, gue nggak tahu yang cewek namanya apa.
Misalnya kayak gitu, jadi bisa juga kadang-kadang objeknya sama tapi tinggal kita ganti-ganti aja dia pakai apa. Lama-lama sampai udah aneh karena dia butuh hal yang lain. Tiba-tiba ini ceweknya harus pakai topi
bani,
topi kucing atau bani gitu. Dan sebetulnya kan kita sebenarnya bisa lihat kayak mereka cantik apa adanya gitu.
Nah tapi kalau misalnya gue dulu ya, kalau misalnya gini, kayak apa ya, gue kan nonton porno nih gitu ya, tapi let's say misalnya gue tuh adiksi banget, gue nonton tiap hari gitu, yang sepertinya kayaknya benar gitu ya. Terus tapi gini loh, maksudnya tapi kan itu sepertinya tidak merubah gue dalam apa namanya dalam berkehidupan gitu. Gue mungkin ya gue normal juga, gue ke Gustika juga biasa aja gitu, terus gue ke sekitar gue juga biasa aja, gue juga fungsional di kerjaan dan segala macam. Apakah itu artinya gue harus apakah artinya gue belum ketagihan atau gimana tuh?
Gue mau nimpalin dikit. Ini boleh, sekalian boleh. Pertanyaan ya. Yang sama ya. Nah, gue kan dulu pernah ngambil psikologi ya pas foundation. Yang gue tahu setiap orang itu, setiap individu respons adiksinya tuh berbeda gitu. Secara kimia di otak. Itu yang gue tahu. Jadi mungkin karena itu Randy masih fungsional. Gimana?
Gue setuju banget. Jadi emang benar. Jadi setiap manusia itu beda, termasuk reseptor kimia manusia berbeda. Gak usah reseptor kimia. Jadi kayak hypersensitivity kita ke lain-lain aja berbeda. Kayak misalnya
gue alergi debu.
Gue juga sama.
Alergi debu. Saya ada orang alergi apa kacang. Itu kan beda-beda. Itu juga dengan kemoreseptor di otak kita beda-beda. Jadi
kemoreseptor ya namanya.
Jadi kita bisa lihat sendiri. Misalnya lo merasa kayak gitu-gitu aja, misalnya cuma nonton aja, lo nggak ada harm dan ke orang lain, itu masih normal. Tapi ada orang yang mikir kayak kan dengan dia nonton setiap hari, dia ngabisin berapa jam sehari, dia ngabisin berapa jam per minggu, terus lama-lama ini itu kan bisa dibontok hal lain. Jadi ada orang kayak kadang-kadang ini. Jadi sebenarnya kecanduan itu atau adiksi atau ketagihan ini itu sebenarnya hal yang real. Tapi emang kadang-kadang tingkatannya itu gak bisa selalu kita judge ke orang-orang.
Jadi misalnya gini, Gusika kan nonton BTS nih, pasti dia ngabisin minimal taruhlah sejam sehari gitu ya. Terus gue bilang, Gus lu ini deh kurangin deh. Enggak, buat gue sih segitu biasa aja gitu. Tapi kalau gue lihat dari orang luar kan kayak anjir sejam sih gitu ya. Maksudnya sejam sih ya itu buat gue udah cukup edik gitu. Ternyata beda-beda ya maksudnya kayak gitu.
Iya, sebenarnya hari Sabtu kemarin kan baru ada konser yang 9 jam ya. Tahun lalu gue 9 jam 2 hari.
Gue enggak bisa sih itu ya.
Tapi Sabtu kemarin gue akhirnya harus betulin laptop lagi karena baterai gue rusak lagi. Jadi gue enggak bisa nonton 9 jam duduk gitu ya. Padahal itu yang sudah gue niatkan.
Itu set banget. Iya, jadi maksudnya kalau kayak gitu, kalau untuk Gustika yang misalnya gini, kalau untuk gue ngelihat 9 jam, anjir lu udah edik banget gitu. Tapi kalau dilihat dari apa namanya itu fansnya BTS apa ARMY gitu ya. 9 jam. Masih segitu doang nih gitu. Gua 16 jam kali gitu kayak gitu kan.
Nah, tapi ini kan kembali lagi masuk ke stigma ya yang diberikan kepada orang-orang yang adiksi apapun gitu ya. Mungkin gue sih enggak ngerasa gue addict terhadap BTS dalam arti kayak kalau bagi gue pribadi ya, ini definisi gue pribadi bukan berarti benar secara medis pastinya. Tapi adiksi itu kayak ketika lo udah gak bisa berfungsi lagi gitu.
Kalau itu misalkan kalau gue ambil nih, udah lo gak nonton BTS, gue tarik gitu, terus lo masih berfungsi aja gitu kan. Iya,
atau misalnya gue masih berfungsi. Atau misalnya di kantor tiba-tiba biasakan mereka suka V-Live atau gimana, gue gak ada tuh misalnya keharusan yang kayak gue buka V-Live di kantor gitu. Gue kayak gue tahu responsibility atau tanggung jawab gue itu apa. Gue bisa lah membatasi diri. Gue juga harus jujur, gue belum nonton semua episode BTS Run yang ada karena gue simply nggak ada waktu untuk baca subtitle dan duduk. Kayak gue lebih baik menghabiskan waktu gue untuk tidur gitu. Jadi gue kalau gue pribadi sih lebih sering ngedenger musiknya ya karena ya gue kan nggak harus kayak misalnya
bisa multitasking gitu.
Ya
jadi kan berarti ternyata adiksi itu juga kan ya tergantung gitu. Gue bilang Gustika yang 9 jam edik. Gustika bilang sama orang 9 jam mah belum apa-apa, itu mah masih newbie gitu.
Iya. Tapi gini sih, gue pengen balik lagi ke stigma kali ya. Dan ini bisa masuk juga ke cerita Lanang tadi yang soal salah satu anggota keluarga atau gimana itu ternyata pernah narkoba. Nah, lo kenal orang yang narkoba juga enggak, Ran? Karena gue juga.
Anggota keluarga lah ya, anggota keluarga.
Iya, gue juga
mungkin, anggota keluarga. Mungkin sebelum masuk anggota keluarga, jadi di komplek gue itu cukup parah lah narkoba ya. Jadi misalkan setiap angkatan tuh 5 tahun terus 5 tahun. Nah, artinya 3 angkatan di atas gue, 10 tahun di atas gue itu tinggal 1 tinggal 2 orang, sisanya mati semua. Sisanya mati semua karena narkoba gitu. Dan itu orang-orang yang ada kan kalau gue umur 10 tahun berarti kan yang abang-abangannya 25 tahun. Ini yeah. Orang-orang itu yang apa namanya yang kerja di bengkel bokap gue, terus juga yang sering keliling lah.
Yeah.
Ya apa namanya di komplek itu. Itu udah pada enggak ada, udah pada mati karena narkoba gitu. Dan parahnya lagi itu tuh enggak berhenti sampai sekarang dan sebelah tempat gue kan sebelah rumah gue itu rumah teman gue yang abangnya tuh pernah diciduk di situ. Adik gue cerita, jadi diciduk juga digebukin. Itu masih jadi bandar narkoba.
Nah ini gue pengen nanya juga sih. Gue nggak mungkin gue harusnya tadinya nggak Google angkanya ya. Cuma dari pengalaman lo nang, how likely is it kita tuh kenal sama orang yang penyintas narkoba gitu?
Maksudnya berarti kayak
seberapa mungkin kita tuh sebetulnya kenal orang yang menggunakan narkoba. Atau penyintas dari itu atau
sekeliling kita nih.
Sekeliling kita gitu kan. Apa itu sesuatu yang gak mungkin karena kan itu gue ada stigma gitu kan. Itu kayaknya tuh di apa namanya gambarkan sebagai aib dan aib selamanya gitu.
Yes. Itu dia karena tadi itu aib dan kadang-kadang ada yang open ada yang enggak juga dan kita nggak bisa kayak oh lo pasti udah pernah ketemu orang pengen narkoba oh lo nggak pernah sama sekali gitu karena gue nggak bisa bilang gitu karena emang dari kecil gue baru jadi dokter itu sejak 2018 baru 3 tahun tapi di dalam bidang narkoba dan dalam bukan merangi ya tapi maksudnya dalam melawan kecanduan narkoba itu gue udah lama karena apa karena keluarga gue tadi yang dibilang ya keluarga gue ada yang korban. Ya, dan untuk seseorang kayak dia bakal kenal seorang korban juga itu nggak bisa kita kasih persentase juga tapi yang pasti kalau misalnya emang pasti kita minimal kenal satu kalau kita udah di umuran segini gitu
ya pasti
ya gak? Karena emang narkoba tuh nyerangnya pasti di umur-umur SMP SMA kuliah
narkoba ganja tuh masuk narkoba nggak sekarang
yes jadi
narkoba ya.
Jadi gini, kalau di Indonesia kan narkotika dan bahan adiktif lainnya. Narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya atau enggak nabza. Narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Jadi emang untuk kayak ganja, kayak misalnya opium itu sinte. Masih masuk narkotika. Ntar itu sinte tuh lebih ngaco lagi kalau mau dibahas. Jadi dan kalau ntar psikotropikanya kayak misalnya amfetamin, metamfetamin dan lain dan misalnya kayak obat-obat benzo gitu. Jadi kalau di luar negeri kan mungkin mikir cuman drugs doang. Jadi ganja enggak gitu. Dan kalau di Indonesia sih tetap masuk ke dalam nabza gitu. Dan termasuk alkohol.
Alkohol
karena bahan adiktif lainnya. Alkohol ada adiknya.
Iya.
Rokok.
Oh gitu. Oh rokok juga ya?
Karena ada adiktif bahan adiktifnya.
Okay. Tapi tahu enggak ini gue kan sekarang tergabung di IYCTC ya. Jadi Indonesian Youth Tobacco Indonesian Youth apa namanya Coalition on Tobacco Control intinya gitu. Tapi maksudnya ini bukan maksudnya kayak ingin ngeban rokok atau gimana. Cuma yang gue pelajari ya kan ada apa namanya FCTC gitu, Framework Convention on Tobacco Control. Nah di Indonesia itu nggak ada loh batas minimum untuk membeli rokok, hanya ada anjuran gitu. Jadi secara legal kalau narkoba tuh 21 ke atas. Narkoba apa alkohol itu 21 ke atas. Kalau rokok nggak ada, itu menurut gue sesuatu yang nggak bisa diterima. Makanya gue kayak dan gue sendiri pertama kali nyoba rokok tuh mungkin umur 15 tahun gitu. Kalau bokap gue dia ngerokok sejak SMP kelas 1. Cowok gue juga gitu. Jadi di Indonesia tuh masih ada problem rokok yang again it's not about banning cigarettes, tapi ketika orang berbicara gitu ya against tobacco, masalah di Indonesia tuh udah sistemik banget, karena di luar negeri kan udah mulai ngeban tuh, misalnya New Zealand kemarin ada wacana orang yang lahir 2004 ke bawah, gak boleh lagi beli rokok, karena dia pengen jadi smoke free country gitu, karena ini tuh, jadi kalau di Indonesia ya, mungkin Lanang bisa ngebetulin gue kalau gue salah, cuma di Indonesia itu betul ada BPJS gitu, tapi BPJS itu biasanya nge-cover ruginya itu tuh karena nge-cover penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok seperti paru-paru, jantung dan lain-lain. Ini benar nggak?
Yes, benar.
Ya itu dia. Jadi sebetulnya masalah itu sistemik banget. Nah makanya big tobacco companies itu menargetkan Indonesia gitu sekarang karena kita masih nggak ada kontrolnya sama sekali gitu. Kalau misalnya dilihat gitu ada beberapa merek rokok yang bikin filter Instagram gitu untuk mempromosikan, terus kayak apa iklannya tuh yang kayak oh rokok ini lebih sehat soalnya apa namanya tarnya sedikit atau misalnya vape lebih sehat karena nggak ada apa sih, nggak ada tarnya atau apanya gitu, which is like very wrong karena kan orang bisa paru-paru basah gitu dari nge-vape gitu. Jadi itu kayak kasus-kasus yang ya gitulah. Gue sendiri dulu ya pas SMA tiap pulang sekolah tuh hobinya nge-shisha. Shisha kan jauh lebih bahaya dari rokok. Dan karena gue tidak teredukasi gitu ya, jadi gue yang kayak, yang penting kan gue gak ngerokok, ini kan shisha doang kan, sekali-sekali gitu. Padahal itu sangat bahaya gitu, dan it's quite addictive gitu. Jadi ini, tapi kenapa sih rokok tuh bisa gak masuk dalam kategori ini?
Oke, jadi sebenarnya untuk narkoba sendiri kan banyak bahan adiktif lainnya atau kan zat-zat adiktif lainnya. Rokok itu termasuk ada nikotinnya yang di mana dia ada bahan adiktifnya. Dulu gue nggak ngerokok, gue nggak pernah nyoba rokok. Dulu gue benci sama perokok, tapi sekarang semakin gue makin gue dewasa, gue mikir oke, itu pilihan mereka. Tapi yang penting orang itu harus tahu kalau rokok itu menimbulkan asap. Ya gampangnya aja gitu. Kalau misalnya mereka ngerokok sembarangan, rokok kan ada baunya, ada asapnya. Kalau kena orang, orang bisa batuk. Nah, jadi sebetulnya gimana tinggal cara mereka. Makanya gue setuju banget, rokok gak usah di ban, tapi emang harus ada kontrolnya. Ya, dan edukasinya juga, rokok itu harus kayak gimana, rokok mengakibatkan apa, kalau mau merokok harus apa. Karena kadang-kadang ada banyak sekali pasien yang datang, waktu gue masih aktif jadi dokter ya, dokter asli. Sekarang dokter narkoba, oke. Banyak sekali pasien-pasien anak-anak, bayi datang batuk-batuk, dan waktu saya tanya, suami ibu ngerokok nggak? Iya, ngerokok di mana? Ngerokoknya di luar kok, nggak di rumah, di mana? Di pekarangan rumah. Buat saya, kalau ngerokok di pekarangan rumah itu masih bisa kena ke bayinya, kecuali rumah dia segede rumahnya teman saya yang di Pejaten gitu kan. Ya, itu sih nggak akan, itu sih nggak akan kena. Tapi kalau misalnya rumahnya kayak cuma rumah sepetak kan tetap aja kena gitu. Jadi sebetulnya kalau merokok yang bagus, dia harus sadar. Perokok yang baik adalah dia sadar di mana, kapan, dan bagaimana cara dia harus merokok yang baik. Gitu aja sih sebetulnya kalau merokok.
Oke, nah gue pengen nanya juga soal stigma ya. Tapi ya kalau jadi di email-email yang masuk, banyak orang yang kayak cerita mereka tuh udah nyoba quit, cuma mereka gak bisa gitu ya. Jadi ini juga ada stigma orang yang narkoba itu, misalnya adiksi terhadap ya obat-obatan berat, alkohol gitu-gitu, itu pasti relapse. Ini gue ada cerita nih, ada seorang tentara Korea Utara yang nyebrang ke Korea Selatan untuk menghindari hukuman mati karena dia drunk driving di Korea Utara. Dan Korea Utara tahu kan hukumannya itu kayak serem gitu lah ya,
drunk driving-nya ya.
Iya, jadi ketakutan kan. Nah, dia nyebrang and he risk his life. Kayak dia tuh kalau enggak salah udah 75% cedera gitu karena ditembakin sama tentara Korea Utara gitu pas dia nyebrang. Dan dia tuh sampai di paru-parunya tuh ada apa sih peluru juga gitu. Tapi somehow dia manage untuk survive. Dan tapi kebetulan beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian, gue lupa, dia drunk driving lagi. Jadi dia melakukan kesalahan yang sama ketika dia sudah di Korea Selatan dan menjadi warga negara Korea Selatan gitu.
Artinya dia adiksi sama alkohol.
Nah, sebenarnya bisa escape gak sih dari adiksi, dan stigma apa sih yang dihadapin sama orang-orang kayak gini, dan kita orang yang non medis tuh bisa ngapain? Panjang banget ya pertanyaannya.
Ini pertanyaannya bagus, gue jawab satu-satu. Pertama, bisa kabur gak sih dari namanya adiksi? Jadi pada saat pasien-pasien kita di yayasan gue itu,
mau disebut juga gak apa-apa.
Jadi gue kerja di Yayasan Sahabat Rekan Sebaya. Jadi kita punya beberapa pasien yang emang kita udah bilang pulih. Jadi sebenarnya orang pada saat makan narkoba, termasuk alkohol dan rokok ya, mereka nggak bisa sembuh. Karena definisi sembuh ya udah
balik nol, jadi nol lagi gitu ya, nggak bisa ya.
Dia mereka cuma bisa pulih.
Berarti sembuh itu maksudnya fungsi organ, maksudnya
yes,
gitu.
Okay. Fungsinya kembali normal kan. Mereka cuma bisa pulih. Yeah. Dan karena cuma bisa pulih, makanya bisa relapsing tadi. Ngomong tentang relapsing, jadi emang pada saat seorang pakai narkoba, mereka udah masuk ke dalam lingkaran kecanduan itu atau lingkaran ketagihan itu. Ya, pada saat masuk lingkaran ketagihan, pasti ada yang pertama mereka ketagihan. Ya, ketagihan misalnya masih inisiasi, terus masuk ketagihan biasa, terus lama-lama medium, terus masuk ke severe. Nah, kapan mereka harus rehab? Ya, pas mereka rehab, mulai dari awal detoksifikasi, rehabilitasi, dan nanti abis rehabilitasi kan harusnya emang udah selesai kalau penyakit lain. Misalnya kalau flu. flu misalnya kalau di detox kasih obat, rehabilitasinya udah dia istirahat, abis itu sembuh. Kalau narkoba, abis detox, abis rehab, ada namanya aftercare. Jadi tetap ada perawatan selesai mereka rehab. Kenapa? Karena kapanpun itu mereka ada kepapar lagi, mereka balik lagi ke back to square one. Kenapa? Karena tadi narkoba nyerangnya ke otak tengah, otak level otak emosi. Di mana di otak emosi itu kita semua program tuh ada di sana semua. Jadi kayak kita bakal selalu paling ingat pertama narkoba. Termasuk tadi kayak beberapa hal, kayak misalnya dia belinya di mana, dia belinya sama bandar yang mana, dia makainya di mana, itu ada
sama
namanya
siapa?
Trigger. Ya, sama siapa, itu ada trigger-trigger faktornya.
Jadi misalnya gue korban atau penyintas gitu ya, terus gue ketemu, misalnya gue makanya sama Randy gitu, terus gue ketemu Randy, terus jadi pengen makai lagi gitu.
Itu dia trigger factor-nya.
Makanya harus jauhin tuh kan, harus ngeganti semua circle dan segala macam. Tapi gue pengen nanya deh, maksudnya gini kan, taruhlah gue pakai narkoba di umur gue 20 tahun, artinya gue punya waktu 19 tahun, gue gak kenal sama narkoba nih gitu ya. Terus di umur 23 gue apa sih namanya tuh, kalau ini overdosis gitu ya, overdosis, terus akhirnya di umur 24 ya udah gue pengen ini deh, gue pengen direhabilitasi gitu ya. Nah artinya kan gue punya, sebenarnya gue punya 19 tahun yang gue nggak punya, nggak kenal narkoba, terus gue cuma punya 3 tahun nih yang gue sama narkoba nih. Nah tapi kok bisa badan gue itu apa ya, lebih apa ya, lebih pengen ke momen ke waktu gue narkoba nih di 3 tahun. Kan balik lagi kan kayak anjing candu gue pengen banget gitu, itu kan gara-gara apa ya, badan lu udah terbiasa sama narkoba, itu kok bisa sih kayak gitu?
Yes, karena sebenarnya jawabannya selalu sama. Karena semua yang mereka serang adalah otak emosi, di mana pada saat kita pasti ngerasain emosi. Ya, kita punya semua emosi di kita. Tapi kadang-kadang kita nggak lagi di situ aja. Emosi itu tetap ada di kita, kita bisa naikkan atau turunkan tapi nggak bisa hilang. Gitu juga sama narkoba. Dia tetap ada di situ, semua memorinya. Ya, jadi kalau misalnya cuma kayak memori-memori lain yang kayak memori jangka pendek, jangka panjang, ya itu masih bisa kita atur. Tapi kalau narkoba, karena dia di memorinya di emosi, jadi dia maininnya di situ. Dia, makanya jeleknya itu karena dia ada di sentral memori kita. Jadi kalau kita ngomong kayak kenapa sih orang-orang walaupun baru pakai 4 tahun tapi dia merupakan sisa hidup lainnya.
Sebelumnya itu, yang belum kenal narkoba gitu.
Karena ketumpuknya banyak gitu.
Oke.
Ketumpuknya banyak.
Nah terus, bener nggak ya? Gua nggak tahu nih. Gua karena gue sering dengar juga kalau lu mau apa pergi dari adiksi lu narkoba, ya lu harus cari adiksi lain gitu. Kayak misalkan gue pacaran nih gitu ya, udah 8 tahun gitu, terus aduh gue putus nih, stres kan pas itu, terus gimana cara bounce back-nya adalah dapat yang baru gitu, dapat cari adiksi yang baru gitu, cari pacar yang baru gitu. Terus kalau soal adiksi nih, kayak adiksi pornografi, narkoba, alkohol, rokok, itu bener nggak sih harus ganti adiksi?
Sebetulnya nggak dengan ganti adiksi doang. Buat gue dia dengan cara kayak kita main game, kita bisa continue atau bisa new game. Kalau kita pakai narkoba gitu, kalian mau continue atau new game? Kalau new game ya kita hapus semuanya, kita lupain semua yang ada di save filenya. Itu kalau kita ngomong dari perspektif gamers ya. Nah jadi gitu sama. Jadi kita balikin di rehab sosial di tempat saya, di yayasan sahabat rekan sebaya, sama sahabat-sahabat saya semua di sana. Kita melatih mereka untuk balik ke square one. Gimana? Ya udah, jadi kayak anak kecil lagi. Bangun harus pagi, ya. Kalau kalau yang Muslim sholat, kalau yang lainnya dengan agama lainnya. Jadi kayak diatur seperti itu. Jadi benar-benar kayak kita kembalikan hal-hal positif di hidup dia. Ya kan? Jadi kayak bangun pagi, terus function.
Jadi ada rutinitas chores.
Rutinitasnya balik. Karena kita tahu kalau orang pakai drugs pasti rutinitasnya hancur. Bangun pas malam, tidur pas pagi. Terutama yang pakai sabu dan lain-lain gitu.
Gue kayak gitu sih. Gue ya kan kita sempat singgung juga di keluarga kita semua ada yang pernah kena kan. Ada yang pernah pakai gitu. Saudara gue gitu ada yang pakai, terus udah semuanya total nggak fungsi aja gitu ya. Seumur juga kan kita seumuran ya. Kita,
kebetulan ini yang menginspirasi kita.
Iya, karena waktu itu kita kan
teleponan sampai 2 jam
lama lah gitu ya. Karena ya gue sih juga ada pengalaman juga gitu. So gue bilang kayak anjir ya, maksud gue dia kan umurnya udah seumuran kita nih gitu ya. Umur orang-orang dewasa yang harus apa fungsi gitu ya,
yes,
ke keluarga, ke masyarakat, bayar pajak, apalah segala macam gitu yang, yeah, yang dilakukan sama manusia dewasa gitu. Nah kalau orang ini karena dia udah pakai narkoba gue nggak tahu kapan, udah nggak fungsi aja gitu, dia nggak tahu harus seperti apa. Kalau ditanya kayak lu maunya apa nih gitu, gue nggak tahu gue maunya apa gitu. Oke kalau lu nggak tahu lu maunya apa, lu bisanya apa dulu gitu. Gue nggak tahu gue bisanya apa gitu. Terus ya udah kayak gitu. Tapi ditanya lu tapi lu nyaman kayak gini, ya gue rasa sih gue nggak ada masalah kayak gitu. Nah itu gue ajak ngobrol berkali-kali tuh, ya ini kayak emang beneran jadi kayak bego gitu. Dan apa ya, dan dia nggak ngerasa kalau itu tuh hal yang salah gitu.
Apa pakai ganja sinte?
Gue nggak tahu sih, kayaknya sih nyoba-nyoba semua kali.
Nah ini yang gue alamin dengan saudara gue juga. Kebetulan nyokapnya Lanang kenal kok. Soalnya nyokapnya Lanang kan juga merehabilitasi orang-orang seperti ini gitu. Dan ya saudara gue pernah lah gitu. Tapi gue rasa dia tuh kurang komit gitu loh, karena ya gitulah. Sekarang umurnya sudah sangat tua gitu. Menurut gue dibanding kita tuh tua lah ya, udah lebih dari 10 tahun lebih tua. I think matematika gue jelek anyway. Tapi dia memang gak bisa berfungsi gitu sih menurut gue, dan
society ya.
Iya, dan ngerepotin anggota keluarga gitu. Dan kenanya tuh bukan cuma orang tuanya dia sendiri, cuma orang tua gue juga
jadi repot
gitu. Dan it's both of them gitu. Ya, nyokap bokap gue kan udah bercerai gitu, cuma yang direpotin tuh kadang dua-duanya gitu jadinya. Itu menurut gue tuh sangat menyebalkan. Tapi ini kan ya itu ya, gue kadang merasa guilty juga gitu, karena gue tahu ketika orang melewati ini gue nggak boleh judgmental. Tapi kadang itu tuh sulit banget gitu loh untuk nggak menjadi judgmental gitu, karena ya gue pun jadi orang yang jadi orang yang sekitar dia gitu ya, jadi korbannya juga.
Nah
gitu,
pertanyaannya nang gimana caranya, taruhlah deh gue nggak mau direhabilitasi nih gitu. Oke, yaudah gue bantuin deh gitu, gue bantuin lo. Dengan cara apa nih? Gua ngebantuin mulai dari mana dulu nih?
Oke, emang beberapa banyak orang nggak mau direhab karena kalau direhab pasti
stigma lagi ya.
Itu pertama stigma ya. Yang kedua, kadang-kadang kan namanya rehab kan mirip-mirip kayak pesantren lah ya. Lo tau lah anak pesantren kayak gimana, pasti kayak
keputus di dunia luar.
Kayak bakal keputus ya, keputus dunia luar, terus freedom, pokoknya masalah freedom deh. Kita bisa bantu dengan cara tadi. Kan tadi kita udah ngomong mereka jadi kayak nggak function. Karena apa ya, karena mereka balik kemana, mereka balik ke masa bayi. Harus kita ganti pampers, harus kita kasih makan, harus kita nyanyiin untuk dia tidur. Begitu juga pecandu narkoba yang mau balik lagi, mereka harus kita treat kayak gitu, karena mereka harus dilatih lagi. Harus kita latih bangun tidur, kita harus kasih function mereka setiap hari. Dari hal-hal tersimpel kayak nyapu, cuci piring, ngepel, masak dan lain-lain. Jadi kalau kalian emang punya keluarga yang nggak mau direhab ya gitu, dikasih, dipandu lagi, kita memandu mereka.
Jadi diberdayakan gitu ya.
Tapi kadang sebel kan, kayak anjir udah gue tolongin lu masih kayak gini aja. Soalnya lu bayangin deh umur udah segitu, terus abis cuma tidur doang, gimana nggak sebel kan? Gitu kan?
Itu artinya kita udah harus ke level seek for help. Seek for helpnya adalah itu, kita butuh counselor.
Itu mahal nggak sih kalau kayak gitu?
Enggak juga, di tempat gue super duper murah sih untuk masa ini. Tapi karena yang pasti mereka butuh konselor, dan mereka nggak bisa dengerin dari orang-orang normatif. Karena mereka mikir lo kan normal, lo tahu apa, lo nggak pernah merasakan betapa susahnya kita untuk keluar dari lingkaran setan ini.
Mungkin itu yang terjadi ya, kayak lo kebanyakan ngomong kan lo nggak ada di gue gitu.
Iya, jadi kayak apa yang ngerasa misunderstood gitu-gitu ya.
Jadi emang kita butuh banget yang namanya konselor, yang emang orang konselor itu kayak sahabat-sahabat saya di yayasan, mereka semua mantan pengguna semua.
Oh gitu.
Dan
nah,
jadi valid ceritanya ya.
Jadi valid. Dan valid. Dia tuh kalau saudara gue ya, dia tuh relapse waktu mentornya tuh meninggal. By the way, jadi mulai relapse karena akhirnya mentornya tuh kan menikah gitu. Jadi maksudnya kan udah tua gitu, lalu mentornya menikah terus meninggal. Gitu. Jadi kayak perginya tuh perlahan-lahan, cuma kayak pas meninggal tuh kayaknya jadi titik di mana dia tuh jadinya pengen relapse lagi. Itu sih, jadi gue kadang merasa I feel bad gitu karena apa orang tua gue sendiri bilang kalau misalnya kayak gini nih harus ditemenin gitu. Tapi gue sendiri yang masih muda dan gue sendiri masih berusaha gitu ya meniti karir gue, menyusuri hidup gue sendiri. Jadinya tuh kayak ada
gak mau buang waktu ke situ ya.
Iya, gitu. Gue pengen fokus di diri gue sendiri. Kenapa gue harus fokus sama elu gitu? Kenapa lu repotin gue? Dan ini kadang gue kayak jadi perang sama diri sendiri juga gitu sih.
Iya.
Okay, dan gue jadi merasa kadang gue temen stigmatisasi dia gitu. Tapi gue sebelum ke email, lo ada hal-hal terakhir yang lo mau sampaikan nggak sebelum kita masuk ke email ini? Mungkin kita tuh belum sentuh
stigma
gitu.
Stigma sih ya.
Stigma ya.
Kenapa gue pilih bahas stigma sekarang nggak tadi? Tadi gue sengaja nggak ngomong stigma karena stigma di mana-mana mereka pasti bakal distigmatisasi karena kita Indonesia sendiri BNN kita aja baru 2008.
Oke.
Okay. Ya BNN sama Yayasan Sahabat Rekan Sebaya tuan, Yayasan Sahabat Rekan Sebaya gitu ya. Ya ibaratnya Yayasan Sahabat Rekan Sebaya salah satu therapeutic community yang pertama ada di Indonesia dibawa sama ayah saya sendiri waktu itu. Dan waktu kita belajarnya dari Malaysia dari rumah pengasih. Dan kalau masalah stigma itu yang beratnya adalah bakal terus ada. Jangankan ke seorang yang belum ngerti, misalnya lo nggak ngerti tentang narkoba, terus lo kayak stigmain orang, itu masih wajar walaupun cuma dikit. Gua yang udah dokter, gua udah bertahun-tahun, kadang-kadang kalau orang merasa, gua ngerasa ini orang aneh nih, udah ada ini, gua pasti stigma. Kenapa lo makai lagi? Lo nelen di mana gitu-gitu dan lain-lain. Karena yang gua selalu bilang ke mereka, itu bakal terjadi, itu tanggung jawab kalian karena kalian udah make. Kalian tidak bisa salahkan sepenuhnya, iya, karena kalian dulu nggak tahu. Tapi kalian harus naikin dagu kalian, naikin kepala kalian, lawan, hadapi stigma itu. Contohnya
ini, kalau salah gitu.
Lo salah dan iya, ya udah, jangan lo pas di stigma malah self pity sendiri.
Itu menyalahkan orang. Itu saudara gue persis. Makanya sampai sekarang tuh kagak bener gitu ya. Ini sorry gue jadi curcol.
Gak apa. Tapi emang gitu ya kan. Dia tuh ya orang-orang ini gitu ya. Memang kita mau ngebantuin terus juga mereka emang fragile. Tapi ya jangan segitunya gitu maksud gue. Gue kan juga bete misalnya kayak ya support dong. Ya gue support tapi kalau lu rendah kayak begini banget gimana caranya gitu.
Self pity emang salah satu senjata mereka. Bahkan enggak usah mereka. Gue aja suka self pity sendiri gitu.
Iya sih, benar juga.
Gue dokter tapi masih kayak gini aja gitu. Tapi kadang-kadang emang gue selalu bilang ke mereka, hadapin kayak seperti dinding. Dinding kalau dijebol sama orang ya, dia kan bolong. Mau kita betulin dinding ini, kita tambel, dia gak akan kayak awalnya kan? Pasti ada bekas tambelan kan. Tapi kadang orang gak tahu kalau tambelan itu sebetulnya lebih kuat daripada yang sebelumnya. Jadi gue selalu bilang gitu ke ke teman-teman didikan binaan di sana. Pokoknya kalian lihat aja dinding. Dinding kalau dibolongin, ditambel, tambelan tidak akan kelihatan kayak biasa. Orang pasti lihat ini ditambel ya, tapi orang gak pernah tahu tambelan itu ternyata lebih kuat daripada kalian dulu. Kalian bisa berubah, kalian bisa jadi lebih hebat daripada yang dulu, tapi orang pasti tetap stigma kalian.
Iya, ini menarik sih, soalnya gue gak akan sebut namanya ya. Tapi gue tahu kalau nyokapnya Lanang itu salah satu yang bukan salah satu, cuma yang gue gak tau antara bokap atau nyokap lo ya, yang membebaskan salah satu band ternama di Indonesia dari narkoba. Dan mereka sampai sekarang tuh yang kalau misalnya lo kemana-mana gitu ya, orang masih bawa benderanya. Dan itu kan dulu stigmanya seingat gue ya, kuat banget
yang punya,
gitu.
Yang punya bunda deh ya.
Pokoknya dulu stigmanya kuat banget gitu ya, gak tahu. Tapi sekarang tuh orang udah lupa akan masalah, ya lupa gak lupa gitu, tapi lebih ingat kepada legendarisnya gitu. Lebih inget kesitunya gitu. Itu yang gue tahu.
Orang yang jatuh terus jadi sukses lebih keren dibandingin yang gak pernah jatuh lah gitu kan.
Karena mereka mau ngelawan, mereka mau buktiin ke dunia.
Nah itu mungkin bisa jadi salah satu inspirasi tuh buat teman-teman di teman-teman binaan lo gitu kan sih. Tapi maksudnya gue juga apa ya, kadang tuh bisa jadi toxic positivity kan kalau misalnya ngeliat kayak lu lihat dong ini bisa begini gitu, padahal kan itu ada confirmation bias gitu di situ ya. Jadi emang tricky sekali ya isu ini.
Oke, kita masuk ke email ya.
Oke,
gue bacain dulu nih nomor email nomor 6 nih. Dari seorang namanya B, umur 23, gue rasa cowok ya. Halo Kolofai, setelah sekian lama dengar akhirnya ada episode yang relate sama gue. Enggak tahu ini cerita bakal NSFW not safe for work atau tidak. Tapi gue kecanduan masturbasi. Hal ini udah dialami dari masa SMA sampai umur gue yang sekarang. Dalam seminggu bisa 3 sampai 4 kali bahkan lebih. Bahkan ada di saat sehari sampai 3 kali. Yang memicu biasanya cuma karena ketemu sebentar di real life atau lihat foto di IG, terus berfantasi sendiri tentang orang tersebut. Setelah itu tertampar dan termotivasi buat berhenti karena ada sebuah forum yang menjelaskan tentang bahaya nonton bokep dan masturbasi di social life sehari-hari. Mulai dari gak nafsu sama cewek, seperti film Don John, salah satu alasan gue jomblo kali ya, kata dia. Kelihatan lesu terus oleh orang lain, tidak excited untuk berbicara dengan orang lain, tidak produktif, jerawatan, dan lain-lain. Untuk berkali-kali coba berhenti tapi selalu gagal di hitungan per hari atau per minggu. Tidak pernah tembus sebulan. Sekarang sekalian Ramadan lagi berusaha men-challenge diri sendiri untuk nonat April and May. Yang masih remaja-remaja jangan kebiasaan masturbasi ya. Karena keluarnya lebih susah daripada alkohol atau rokok menurut pengalaman gue. Terus unqualified, terima kasih. Oke. Tadi kita udah sempat singgung ini ya.
Iya. Yes. Dan juga sebetulnya ada yang emailnya serupa. Dan dia nanya gimana sih cara berhentinya.
Iya. Tapi sebelumnya gue pengen nanya deh. Masturbasi emang bahaya buat kesehatan?
Sebetulnya kalau kita bilang apapun yang berlebihan itu pasti berbahaya buat kesehatan.
Makan sambal juga berlebihan
makan
bahaya.
Makan sambal berlebihan. Yeah. Jangan makan sambal. Misalnya apa hal baik? Olahraga.
Olahraga berlebihan.
Olahraga kalau kita setiap hari dan sangat-sangat frekuensi dan waktunya sangat lama juga bahaya. Kenapa? Pasti otot rusak dan lain-lain. Begitu juga dengan masturbasi. Kalau berlebihan ya tadi itu kita bisa luka gitu. Maksudnya penis kita bisa luka, bisa robek karena kebanyakan
or your vagina and clitoris.
Yes. Okay, I'm sorry tapi maksudnya seperti itu. Jadi kok gue bilang apa? Sexting pokoknya vital organ kita pasti rusak. Mau kebanyakan dikocok atau kebanyakan dimasukin pasti rusak kalau berlebihan. Jadi dan kalau kita ngomongin ke masalah kesehatan mental pasti ada kecenderungan yang berubah kayak kalau hal-hal yang kita lakuin terjadi terus-menerus kayak tadi. Awal yang kita cuman ngelihat seorang cewek, oh ya dia cantik, lama-lama kita mau cewek itu yang lain-lain-lain akhirnya naik-naik lagi. Gitu juga dengan cewek, dia lihat cowok yang hot gitu pasti kayak oh ya gue mau yang roti sobek ini lama-lama jadi roti donat dan lain-lain gitu.
Gak usah itu kalau di ada apa sih kayak rahim anget
gitu. Yes.
Itu juga sering
itu gue kayak the hell.
Itu sebenarnya degrading banget.
It's very degrading.
Gue nggak mau baca itu.
Dan sebenarnya gue sendiri tuh apa ya agak kurang suka dengan ini kan ada apa namanya budaya di fanfiction gitu ya kalau kalau K-popers gitu. Jadi misalnya yang menggambarkan kayak idols mereka tuh kayak they're sexualized and objectified. Gue sendiri tuh kayak masih gak srek gitu. Bukan gak srek lagi, cuma like I just refuse to be part of that gitu. I really do. Gitu kalau misalnya kayak bikin cerita yang gimana-gimana gitu, gue masih kayak okay lah gitu. Tapi ini tuh yang to the point that they make fanfics yang sexual fanfics tuh. Tapi kalau fanfic yang masih kayak misalnya apa ya kayak
husband wife
and like have children itu gue masih kayak okay fine
that's
like cuz like we used to play like that when you were younger kan maksudnya punya boneka apa kayak gitu boneka Barbie kalau gue mungkin atau I don't know tiny babies gitu-gitu kan dibikin kayak oh ya ini berkeluarga gitu tapi when it's like a real life person then you're sexualizing them that's when personally ya, gue pribadi it does not sit well with me gitu. Dan ini gue pernah mengekspres hal ini, cuma katanya tuh hal ini jauh lebih kompleks gitu kalau di per-K-popan fanfic dunia fanfic dan lain-lain. Jadi gue tahu ini mungkin bakalan dengerin marah-marah gitu ya kalau bisa dengerin bagian ini.
Tapi itu emang aneh sih, maksudnya.
Bener.
Iya, tapi gimana pun itu emang aneh.
Tapi itu dia kayak katanya tuh lebih dalam dari itu gitu. Yang gue nggak paham tuh katanya ya actually. Once you go into the idol life, lo sudah harus menerima itu gitu. Itu salah satu argumen yang gue pernah terima gitu ya. Cuma like I don't necessarily agree with that, and I think it's problematic gitu sejujurnya.
Banget.
Tapi gue tahu pasti banyak orang yang nggak setuju sama gue.
Tapi kalau gue kan nggak apa-apa ya gue bilang aneh sih.
Yeah. Berarti lo setuju sama gue?
Ya gue setuju aneh gitu. Maksudnya mau dibelain gimana pun. Ya aneh aneh.
Ini sebenarnya menjadi kayak apa sih perdebatan waktu itu lagi menentukan topik untuk salah satu seminar gitu tentang apa namanya kayak something to do with like K-pop gitu. Dan ya itu kayak gue di counternya nih, oh enggak ini lebih kompleks dari itu. Kalau misalnya gue mengatakan kayak ini sebuah problem, gue tuh menstigmatisasi orang-orang yang K-popers.
Coba lu balikin aja. Gitu. Coba deh cerita itu lu bacain di depan nyokap lu. gimana? Coba aneh nggak tuh gitu?
Kalau gue ya, kalau gue ngelihatnya seharusnya gue sebagai bagian dari fandom tertentu, harusnya gue melihat ini sebagai problem yang harusnya nggak ada di fandom ini, because it's objectifying gitu. Kalau buat gue gitu, tapi ya gue tahu ada beberapa orang nggak setuju, and I'm not here to argue about this gitu. Yeah. Ya. I'm here to learn about like apa namanya consent, what's addiction, gitu-gitu lah. Soalnya kan ini kan nggak konsensual gitu.
Kalau itu kan banyak tuh yang bilang wibu nih apa nyari waifu segala macam, suka sama 3D segala macam, 2D gitu kan, cewek 2D gitu-gitu kan. Terus gue bilang ya kayaknya sama deh sama problemnya K-pop juga gitu, apa menseksualisasi orang gitu, idola dan segala macam gitu ya.
Tapi juga apa kayaknya ini tuh ada di mana-mana gitu ya.
Semua ada.
Gitu ya. Kayak apa ketika zaman dulu ya gue tahu banget, kayak kalau misalnya nonton film American Pie gitu-gitu ada poster kayaknya siapalah gitu ya di maybe like Pamela Anderson atau siapa di tembok, terus kayak dibayangin ya gimana-gimana gitu. Atau misalnya bahkan gak harus jauh-jauh kayak American Pie yang emang vulgar, cuma kayak That 70's Show gitu.
Indonesia ada kan tuh kalau gak salah, apa sih namanya tuh yang kayak gue lupa nama ininya, yang Inikah Rasanya tuh kan juga mirip-mirip tuh.
Gue gak ingat.
Itu ada kayak sinetron SCTV gitu. Itu juga ekstrim, cukup ekstrim sih apa namanya penggambarannya.
Kalau yang That 70 Show itu tuh kayak orangnya tuh ngomong gitu, jadi majalah Playboy terus orangnya muncul gitu-gitu. Tapi ya it's menurut gue it's like sexualizing. Tapi ada orang yang emang menerima yang karena mereka porn actors, I think.
Oh iya, mungkin kalau kayak kalau si porn actors ini kayak ini resiko gue
porn
gitu.
Stars
ya.
Gitu.
Yeah. Jadi kadang-kadang porn stars juga walaupun mereka punya mereka tahu resikonya, kadang-kadang mereka nggak tahan
resiko itu. Sama kan kayak ya kan gue kalau pemain bola juga nggak disuruh main bola di jalan, kali kan banyak tuh yang porn apa aktor. Gue tuh emang lagi aneh juga ya, gue suka udah baca nonton wawancara bintang porno gitu. Jadi hal-hal yang mereka ya, lu sebelnya apa sih gitu ya, dia bilang ya gue sebel aja dijadiin apa kalau gue lagi jalan terus di ini ini dong apa ngewe sama gue dong gitu di pinggir jalan gitu. Kayak gitu akuntan kan juga nggak disuruh ngitung duit di jalan gitu maksud dia.
Yes.
Gue cuma kerja doang, lu mau bayar ya, kalau mau bayar ya ayo kita bikin film gitu.
Yes, benar itu yang terjadi.
Iya.
Hal-hal kayak gitu sih yang terjadi. Itu karena hal-hal kayak gitu ya sebetulnya tadi stigma juga. Stigma-stigma masyarakat sama patologis-patologis masyarakat yang udah sebetulnya udah defect juga di masyarakat kita.
Iya. Oke, kita lanjut nih ya. Yang selanjutnya di 11 nih agak mirip juga. Namanya Yuvi. Punya pacar terus udah jalan 3 tahun akhirnya berhubungan seks, dan dari situ pacaran jadi toxic. Because all I want is sex. Akhirnya gue minta putus setelah kurang lebih 1 tahun sexually aktif. Sekarang kita udah pisah pure karena ngerasa gue gak mau nambah bikin hancur hidup kita berdua. Atau amit-amit jika keterusan doi bisa hamil suatu waktu. Dan gue rasa hidup semakin membaik untuk kita berdua. Tapi akhirnya jadi kecanduan dengan sex world setelah putus dari dia. Mau tanya deh sekalian, ukuran kecanduan sama seks itu kayak frekuensi onani berapa kali seminggu ya? Kebetulan gue 2-3 kali. Efeknya apa? Kuranginnya gimana? Mungkin sama kali ya. Dan apakah mutusin cewek setelah seksual aktif karena gak mau lanjutin hubungan yang toksik itu salah atau benar?
Oke. Dan ngomong-ngomong ini unrelated, well kind of related. Di atasnya tuh gue liat kan ada email satu lagi gitu. Ini menarik, dia tuh candunya ada 2. Tapi dia bilang candu kedua pornografi, bahkan sampai buat cobain open BO hingga tertipu 10 juta.
Goblok.
Nah, ya udah.
Itu kalau open BO tuh gimana ya ngomong?
Ini seks juga ya.
Mau lapor polisi? Mau lapor polisi juga pasti ketipu, Pak. Ketipu apa open BO, dia yang ditangkap duluan tuh.
Iya, itu kocak sih itu kayak gitu.
Iya. Kita no judging here, guys. No judging. Cuma itu.
Tapi itu kocak bener.
Kocak aja sih. Maaf ya ngirim. Maaf ya ngirim, cuma iya. Ini ironis sih mungkin yang jatuhnya. Jadi gue mau ngegabungin 2 pertanyaan ini kali ya. Karena ini kan dari pornografi kecanduan seks. Kalau yang satu dari pacaran kecanduan seks. Kind of like jadi kecanduan masturbasi.
Ya tadi sebenarnya kita gak bisa ngasih berapa frekuensinya. Karena kalau dari kalau pakai common sense ya, dan logika misalnya dari medis ya, gak usah dari agama ya, karena gue gak pernah bahas tentang agama. Maksudnya kayak gue bukan orang
ahli juga ya,
gitu
ya.
Gue bukan ekspertisnya situ. Tapi kalau masalah medis, kita tahu kita kalau yang cowok ya, kita bakal mimpi basah setidaknya sebulan sekali. Nah itu artinya udah dikasih jatah lah gitu sama tubuh kita, sama biologis kita. Tapi emang terkadang otak kita punya pemikiran lain. Kadang-kadang butuh hal-hal yang ini biologis lain. Sebenarnya kalau kita bilang udah patologis atau udah misalnya udah sangat kecanduan, itu kalau emang merugikan orang dan merugikan kita. Kayak tadi waktu kita yang banyak habis karena kita kebanyakan masturbate kayak gitu, atau misalnya orang-orang yang kita lecehin, misalnya kayak kita jadi ngerusakin orang lain, cowok atau cewek ya, maksudnya kadang-kadang gak cuman cowok doang loh yang lebih agresif, kadang-kadang cewek juga agresif. Jadi maksud gue selalu ngomong ke dua belah pihak gitu, karena kita gak bisa nyalain, oh ini cowoknya yang lebih ini, ceweknya, enggak, kita berdua, karena semua manusia sama, kita equal gitu. Jadi kita punya part masing-masing, cowok sama cewek punya part masing-masing, dimana kita harus bisa ngendalin itu semua gitu. Jadi emang pada saat namanya ketagihan atau kecanduan atau adiksi itu, pada saat kita udah gak bisa ngendalin itu.
Betul.
Kita mau stop gitu, tapi gak bisa, itu kecanduan.
Oke. Berarti ketika lu udah ngerasa itu adalah bagian dari hidup lu, itu udah kecanduan tuh ya?
Yes.
Oke.
Jadi solusinya adalah cari counselor yang gak terlalu mahal ya sebetulnya.
Yes.
Dan ngobrol sama mereka untuk
dan
cari
solusi. Dan buat gue sih mulai keras sama diri lu sendiri gitu ya.
Iya.
Itu sih yang kayak, aduh ya besok deh gitu. Enggak sekarang gitu. Udah berhenti sekarang gitu.
Soalnya ini kan ada juga ya, kayak ya maksudnya ini gue I'm gripping the emails. Nanya gimana sih cara berhentinya gitu. And I don't think there's like a single formula how. Kecuali ya itu yang tadi.
Karena mungkin itu kan juga, gue gak tahu kalau lu memformulasi treatment ke orang kan tentu beda-beda, yang kayak dia umurnya berapa, terus mungkin asal dari mana, kecanduannya apa, itu pasti beda kan formulasi tiap orangnya kan. Iya kayak ya mungkin kalau misalkan gue gitu, umur gue 29, terus kecanduan seks gitu ya, pernah kehidupan seksnya aktif berapa 6 tahun dan segala macam, tiba-tiba ditinggal nikah gitu misalnya, nah itu kan juga mungkin beda kali ya.
Yes, benar, beda banget. Karena nggak usah gitu, kita aja Indonesia aja beda-beda, maksudnya dari sukunya dan lain-lain. Yang kayak gitu aja bisa harus kita jadiin consideration. Karena ada beberapa orang yang caranya halus. Ada yang harus keras. Jadi gak usah Indonesia dengan sukunya. Setiap manusia punya watak yang berbeda-beda.
Iya, benar.
Jadi gue selalu apa-apa dari watak. Ada orang wataknya yang keras, ada orang yang wataknya damai, ada yang wataknya dia sempurna, ada juga yang wataknya dia asal-asalan kayak gue gitu. Jadi kadang-kadang cara kita approach beda dengan cara kita nanya aja ke mereka dengan apa, siapa, bagaimana, kenapanya aja beda gitu.
Nah itulah sebenarnya, ini mungkin bukan watak ya Nang ya, cuma the reason why I don't actually want to try drugs at all ever, itu karena gue gak pengen tahu reseptor gue itu kayak gimana gitu loh. Karena kan ada orang yang narkoba terus mereka tuh gak ketagihan gitu, dan soalnya bisa
normal. Ada benar.
Nah gue gak pengen tahu gue masuk kategori mana,
gak usah gitu ya. Kan
soalnya kalau misalnya gue coba nanti gue kayak, kalau misalnya ternyata gue di dalam kategori di mana gue memang langsung candu, kan bahayanya kan bukan ke gue doang, cuma orang sekeliling gue.
Benar. Banyak banget yang dia awalnya experimental user.
Iya, benar.
Lama-lama malah jadi addict.
Kalau gue tuh emang gue tuh takut sama polisi sebenarnya. Jadi hal-hal yang berbau kriminal tuh tidak gue lakukan gitu, kecuali hal-hal yang konsensual gitu ya. Maksudnya ya tau lah yang begitu gitu ya. Itu kan kesepakatan gitu ya. Tapi kalau yang kayak nyobain narkoba itu kan udah pasti, lu kalau ketangkap ya udah tamat gitu.
Tapi bahkan di Belanda pun gue nggak ini loh, nggak I don't smoke weed because I just don't wanna gitulah.
Nah kalau gue mungkin itu beda, karena di sana kan lagi-lagi karena gue ketakutan terhadap nggak mau masuk penjara kan. Kalau gue di Belanda mungkin gue akan mencoba gitu, karena di sana legal gitu.
Iya, tapi kalau gue kan karena gue melihat saudara gue yang maksudnya kalau saudara kan mungkin kita ada komposisi kimiawi yang serupa ya. Gue dan dia gitu. Nah kalau misalnya ternyata reseptor gue serupa, takutnya kan maksudnya ini ya sesuatu yang gue desain tanda kutip ya untuk diri gue sendiri.
Betul sih, jangan kepedean gitu kan. Oh gue pede kok, kalau kayak tadi gue pede kok nggak bakalan ketagihan gitu.
Iya temen gue enggak kok.
Iya, nah jangan gitu ya, kalau sebaiknya tidak dilakukan ya nggak usah.
Jangan
gitu.
Tes power lah ya.
Iya benar, udah nggak usah udah.
Kalau mau tes power di gamenya nih.
Betul.
Kayak ini bocah nih berdua.
Betul. Gitu kali ya untuk episode kali ini, udah 1 jam lebih. Terima kasih Lanang sudah mampir, sudah meluangkan waktunya.
Thank you juga.
Menyenangkan sekali obrolannya, karena ini obrolan udah kita simpen cukup lama Gus ya.
Iya.
Karena ini ya kita takut salah ngomong lah kalau kita
iya, yang ngomongin. Iya, karena ini kan sensitif gitu ya.
Yes. Betul.
Dan mungkin ini episode juga jadi pembuktian ya Nang ya. Kan lo selalu bilang lo tuh sebetulnya dokter cuma side job. Job atli lo adalah sebagai Pokemon Master.
Pokemon Master. Yes.
Gue emang dari kecil pengen banget jadi Pokemon Master.
Tapi gue baru malam kemarin loh, gue dapet Shiny Gengar.
Wow.
Yoi. Itu
di mana, di main series atau di Pokemon Go?
Di Pokemon Let's Go Pikachu.
Oh, Let's Go Pikachu. Wow. Yoi,
gitu. Nih kalau Lanang tuh Pokemon Go yang
handphone.
Yang handphone. Yes. Terus gue tuh tadi ini jadi panjang lagi, padahal udah mau nutup gitu ya. Cuma waktu itu gue pernah dimarin bokap tuh pulang malam-malam gara-gara gue lagi nangkep Pokemon.
Sama, gue sama adik gue juga gitu, naik motor cuma buat demi main Pokemon gue.
Tapi bokap gue bilangnya gini, orang anak seumur kamu gitu, umur 22 atau 21 gitu, anak umur kamu tuh clubbing nyari Pokemon.
Gue baru
ini dokter nyari Pokemon.
Gue baru buka Pokemon gue lagi karena gue ada untuk dapetin Pokemon eksklusif dari Eevee kan, adanya si si Arbok dan Vulpix kan cuma ada di Eevee kan, dan Koffing kan.
Ya udah bisa jadi.
Nah, jadi gue ambil dari Pokemon.
Kalau lo dapet duit kan dari
ini. Jadi waktu 2019 awal Pokemon Go akhirnya ada competitive battle-nya. Kenapa gue gak main series? Karena di main series sudah terlalu jago-jago orangnya. Yeah, dan di Pokemon Go waktu itu gue dari nol. Dan akhirnya 2019 gue jadi juara nasional di Juni itu. Dan akhirnya beberapa sponsor sama kayak ada bayaran bulanan, dan kalau ada turnamen menang dapat duit lagi.
Nah, terakhir ini termasuk adiksi nggak?
Sebetulnya game itu juga bisa bikin adiksi karena tapi gimana caranya menghadapinya ya? Yang penting jangan lupa kewajiban kita.
Bener sih, bener.
Karena kewajiban harus datang pertama. Kayak termasuk beribadah, makan, minum, belajar, kerjaan. Itu harus datang pertama dulu, baru main game. Gitu doang sih.
Okay,
self-discipline ya.
Aman ya. Okay, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan episode berapa sekarang?
94.
Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Gua Randy cabut.
Gua Gusi cabut.
Thank you Lanang.
Bye.
Bye. Thank you.